tiene.
Ви слухаєте Радіо Свобода. У Пратській студії Аліна Радкевич. Представники так званих ДНР і ЛНР потребують признати адмисловий статус їх територію. От 1 вересня у Білорусі підвищені тарифи на енергоносьбіти. 1 вересня сповняється 45 годів піснярам. Про це та інше тягом ближайшої години. Перемови трьохбокової контактної групи по урегулюванню ситуації в Україні 1 вересня завершилися у Мінську. Зустріча довжилася біля 4 годин, проходила вона в урядовій резиденції. Після перемови контактної групи Україна-АБСР-Росія віце-прем'єр так званий ДНР Андрій Пургін сказав журналістам у Мінську, що баки передали один одному документи, які будуть вивчатися. А 5 вересня консультації можуть протягнутися. Представники самообвішених ДНР і ЛНР потребують признати адмисловий статус їх територій. З кореспонденткою «Свободи» Олександрою Денько ми більш подробязно поговоримо про сенс їх потребування. Олександра, для початку, хто удільники цих перемовів?
З боку України у її приймає уділ екс-президент України Леонід Кучма, так само є посол Росії в Україні Михаїл Нурабов, а офіційний представник дійного старшині АБСЄ по питаннях урегулювання ситуації в Україні Адельхей Тальявіні і ось представники самообвішених Донецької Народної Республіки і Луганської Народної Республіки. Я ще нагадаю, що у попередній раз, коли ці особи були у Мінську, їхні імена не обвіщалися, не огучувалися, а от тепер для їх справді така зорна година, яны свайго імя ўдзельнічаюць на перамовах досыць высокага ўзроўню. І вот Луганскую народную рэспубліку прадстаўляе лідар апалчэння Алексей Каракін, а Донецкую народную рэспубліку ў Мінску прадстаўляе так званы віце-прэм'ер Андрэй Пургін. І яшчэ да пачатку сустрэчы яны адзіныя з перамоўных бакоў мелі магчымасць агучыць свае пазіцыі, свае патрабаванні да украінскіх уладаў. Ну, насамрэч гэтыя патрабаванні не сталі нечаканасцю. Лідары украинских сепаратистов потребуют от Киева признать адмысловый статус Луганской Народной Республики и Донецкой Народной Республики. Правда, Андрей Пургін заявив, що він не чекає цих перемовів істотного прориву, це тільки початкова стадія, але свої потребування не обґрунтовують Женевскими домовленостями. Алена?
Олександра, ну, гэта ўжо не першая сустрэча ў такім фармаце. Давайце нагадаем, калі адбыліся папярэднія і з чыёй ініцыятывы адбываецца сённяшняя сустрэча.
Сапраўды, сама ідэя ўрэгулявання сітуацыі ва Ўкраіне праз такую сустрэчу была прапанавана яшчэ ў лютым, а першае паседжанне групы адбылося ў Данецку на пачатку чэрвеня. Прэзідэнт Украіны Пятро Парашэнка, калі быў на саміце ў Мінску 26 жніўня, ён якраз такі прапанаваў праводзіць рэгулярныя сустрэчы гэтай групы ў Мінску. І вот другое паседжанне кантактнай групы адбылося 31 ліпеня. Праўда, вынікі гэтага паседжання таксама не былі шырока агучаны, але было вядома, што от технічні домовленості були досягнуті, і вони були виконані, і вони були справді важливі, тому що обидва боки змогли у межах цих домовленостей обмінятися полоннымі. Ну і наступне посідження цієї трьохбокової контактної групи відбулося 11 жнівня, і тоді якраз обмірковувалися логістичні аспекти доставки гуманітарної допомоги на Південний Усход України.
Я дякую Олександру Денько і ще раз нагадаю, що консультації можуть протягнутися 5 вересня. Ці магчыма, що країни Заходу почнуть поставляти Україні зброю? Яким бачиться Європі політичне вирішення кризису в Україні? З цими питаннями Юрій Дракахрус звернувся до директора дослідчих програм Фінського інституту міжнародних дочинень Аркадія Мошаса.
Бліц-аналіз свободи.
На минулом тыдні Еўразвяз абмярковаў пытанне новых санкцый адносна Расіі, але не прыняў іх. Чаму? Мінулым разам, пасля катастрофы малазійскага Боінгу, усе пагадзіліся на санкцыі. А цяпер прынамсі 4 краіны – Чэхія, Славаччына, Вугоршына і Кіпр – былі супраць.
Я думаю, што Еўрапейскі Саюз, он в цэлам не очень был готов і не очень готов к новому раунду санкций. Тот фонтан дипломатических усилий, который Европейский Союз предпринял в середине августа, он был нацелен на то, чтобы по большому счету договориться с Россией, добиться от России хотя бы как бы имитации готовности пойти на определенную деэскалацию конфликта именно для того, чтобы не идти на санкции. Вместо этого они получили эскалацию. И, конечно, сейчас они пытаются найти ту формулу, как бы, как я называю, пытаются пройти между каплями дождя и найти формулу, которая позволит им вроде как продемонстрировать солидарность с Украиной, а вроде как и при этом все-таки окончательно не разрушить ткань экономического взаимодействия с Россией. Поэтому четыре страны, которые выступили, это очень интересная комбинация стран, потому что три из этих стран, они сами в свое время пали жертвой советских танков, в конце концов, а четвертая не контролирует часть своей территории, тоже, в общем, так или иначе стала жертвой иноземного военного вмешательства. Поэтому это очень интересная подборка стран сама по себе. Но я думаю, что возможно, эти страны говорят то, что еще целые ряд других стран Европейского Союза не хочет заявлять публично, но это не означает, что они с этим не согласны. Поэтому торговля продолжается, но мы видим, что несколько более определенной стала выглядеть позиция Германии. А это все-таки говорит о том, что не исключено или даже более вероятно, что какого-то рода санкции через 5 дней все-таки будут введены.
А зараз Киев просит не столько санкций относно России, кольки зброю для украинского войска. Накольки одинодушная Европа у нежадания его давать? Не секрет, что принамсі зброя тяче до сепаратистов на усходе Украины широким потоком, и зрозумело откуль. А чому Захад боится организовать такий ж поток с іншого боку?
Одна причина здесь – это философия. Современный Европейский Союз, постмодернистский, он, в общем, действительно не признает войну как средство решения политических проблем, и в особенности вот такого рода конфликтов. То есть он как бы, это был бы в известной степени, ну, крах не крах, но серьезный удар по самим основам европейского проекта, согласно которым война как средство решения политических задач, как инструмент неприемлемый. Это первое. Второе, непосредственное втягивание, уже военное, прямое военное состязание с Россией, европейцев пугает до крайности. Но, опять-таки, вот здесь надо исходить из того, что здесь возможностей разных много. Потому что здесь, вот здесь возможно, в отличие от санкций, индивидуальные действия различных стран в качестве не столько членов ЕС, сколько членов НАТО. Возможны определенные вещи, что новое американское оружие будет передано странам НАТО, а старое их оружие, подходящее для использования в постсоветских странах, может быть передано Украине. Но пока мы все-таки еще не там, потому что я думаю, что этот порог, этот рубеж европейцы пока переходить не хотят. Потому что на самом деле, в том числе, они просто боятся, что тогда эскалация перейдет на еще один уровень, а Россия просто еще повысит ставки, потому что все-таки российские средства задействованы были пока только в очень небольшом количестве.
Блиц-анализ свободы.
Юрий Дракахруст гутарив з директором дослідчих програм Фінського інституту міжнародних дочинень Аркадієм Мошасом. Як ви ставитеся до ствердження керівників Росії про те, що російська армія нібито не воює на Повдньовому Сході України? Ці довіраєте їм і чому? Таке питання ми задали сьогодні на вулицях Городні.
Ну, з того, що бачу, наверное, можу сказати, то, що російські солдати все-таки там є. Ну, не скажу, що їх там може багато, ну, тобто, Росія все одно в цьому теж замішана. Ну, наверное, все ми розуміємо, що війна є війна, і тобто Росія теж там участвує. От і все.
Першого дня виражено, що там діє чітко, ясно і з високим професіоналізмом діючі і офіцери, і прапорщики вооружених сил у данном випадку Російської Федерації під видом добровольців. Такого не може бути, що весь світ каже, що одне государство каже, ми праві, а весь світ не правий. Такого не буває у житті.
Ні, звісно, воюють. Ну, де ж там було б стільки цих воюючих українців? Ні, такого бути не може. Звісно, воюють, але вже у якому, у якої кількості невідомо.
Росіяни воюють, так. Да.
да. Но добровольцы, не регулярная армия. Я думаю так. Плохо думаю, что друг друга братья убивают. Понимаете? Что тут думать? Прекращать надо это дело. И как можно скорее.
Доверять двум сторонам это как-то глупо. Но мы тем более живем в Беларуси. Мы видим только одно телевидение, как бы. Российское, белорусское. Не могу быть уверен. Я там не ездил, не видел. Тебе доверяю.
Российские солдаты войска туда не вели и не ведут. А добровольцы, может быть. Я бы и сам пошел, если там мои братья убивают. Ну, как-то не помочь. И они к нам пришли. Ну что, олигархи засели. Феодалы. Люди гибнут. Это представьте. Брат-брат убивает. Это же у центра Европы. И такое творится.
Там же официально объявлено, что ну, солдаты воюют, но не добровольцы. Ну, вилами по воде писано. Там непонятно, что творится вообще. Одна масса, средства массовой информации говорит одно, что им выгодно, другие другое. Помощь, безусловно, есть какая-то. Безусловно. Вот, потому что это ясно, это выгодно России, поэтому есть какая-то. Но какая вот еще?
Чи довераеце вы сцвярджэнням кіраўнікоў Расіі пра тое, што расійская армія нібыта не ваюе на паўднёвым усходзе ўкраіны? Вы чулі меркаванне гарадзенцаў? Вы на хвалях Радыё Свабоды ў працы студыі Алена Радкевіч. Нагадаю асноўныя падзеі дня. У Мінску праходзяць перамовы ў фармаце «Расія АБСЕ Украіна» пры ўдзелі сепаратыстаў Донбасу. Прадстаўнікі самаабвешчаных ДНР і ЛНР патрабуюць прызнаць адмысловы статус іх тэрыторыяў. Каля паўсотні ўкраінскіх дзяцей 1 верасня пайшлі ў школы Гомеля. Пасля абвалу будынку Крычаўскай гімназіі на Магілёўшыні абследавалі 9 школ, якія ўзвялі паводле аналагічнага праекту. 1 верасня спаўняецца 45 гадоў песняра. Гурт «Ляпіс Трубяцкі» спыніў існаванне. Замест яго паўсталі дзве групы – «Брута» і «Трубяцкой». Ад 1 верасня ў Беларусі падвышаныя тарыфы на энерганосьбіты. У Нью-Йорку адбылася 31-я сустрэча беларусаў Паўночнай Амерыкі. Першае верасня, пачатак восені, новага навучальнага году. На першае верасня прыпадаюць розныя адметныя падзеі. Сёння 75-я гадавіна пачатку Другой сусветнай вайны, 10 гадоў трагедыі ў Беслане, 45 гадоў песняра і заканчэнне існавання гурта «Ляпіс Трубяцкі». А яшчэ сёння пачатак новага вяшчальнага сезону. І са мной побач у студыі дырэктар Беларускай службы Радыё Свабода Аляксандр Лукашук, якога я папрашу больш падрабязна распавесці, што чакаць слухачам у новым 61-м сезоне «Свабоды».
І сапраўды, паважаныя слухачы, гэта ўжо 61-й верасень «Радыё Свабода». Сёлета ў траўні мы адзначалі дзень нараджэння першай перадачы ў далёкім 1954-м. Але «Свабодзе», як і чалавеку, не столькі гадоў, колькі ў пашпарце, а столькі, наколькі мы сучасныя. Так было заўсёды, так і будзе. Мы рады сустрэчы з вамі на кароткіх і сярэдніх хвалях, на сатэліце, ў інтэрнэце, ў Ютьюбе і на тэлеканале «Белсат», у бібліятэцы «Свабоды», у сацыяльных сетках. Некаторым з гэтых медыаплатформаў, як цяпер мы называем на нашым прафесійнай мове все ўз гэтыя сродкі, 400 гадоў, напрыклад, як беларускаму кнігадрукаванню, і я маю на увазі нашу бібліятэку «Свабоды», а некаторым менш за 10, як, напрыклад, Твітеру. Некаторыя яшчэ толькі вучацца лятаць, як інтэрнэт-тэлебачанне. Сёлета, дарэчы, мы спадзяемся пашырыць сваю відэапрысутнасць у інтэрнэце. Але гэта не азначае, што зменшыцца аб'ём радыёвяшчання.
Ну, «Свабода» ўжо працуе на ўсіх гэтых платформаў, актыўна іх асвоівае. Ну, а што чакаць слухачам у сэнсе фармату, да якога яны звыклі, што чакаць на радыёхвалях якіх перадачаў?
А сапраўды структура праграмы ад сённяшняга дня змянілася. Падрабязна пра гэта мы расказваем у нашых абвестках, якія вы ўжо мелі магчымасць чуць апошнія пару тыдняў. Я толькі хачу сказаць, што большыня любімых перадачаў і аўтараў застаюцца ў эфіры. Гэта і падарожы Дмітра Бартосіка, і вольныя студыі Міхася Скоблы, і праскі акцэнты Юрыя Дракахруста, экспертызы Валера Карбалевіча і Віталія Цыганкова, сводах турмах Алены Панкратавай. Па-ранейшаму будуць гучаць галасы Валянціна Жданко, які працягне чытаць вашы лісты, Вячаслава Ракіцкага і Ганны Соусь у перадачы «Свабода без гальштукаў». Янна Максимюк пачынае новую перадачу «Кафе Европа». Ён развітаўся з перадачай «Званочкі», але званіце, вашы званкі будуць гучаць у эфіры.
У тым ліку іх будзе слухаць і Ян Максімёк. Нагадаю, яму па-ранейшаму можна датэлефанавацца па нумары 266-39-52. Мы таксама чакаем вашых допісаў, пытанняў, каментароў у інтэрнэце. Праз сацыяльныя сеткі Фейсбук і ВКонтакце мы будзем агучваць іх у жывым эфіры.
Мы таксама разумеем, што сёння ў вас, паважаныя слухачы, шмат крыніцаў інфармацыі, аналізу. На свабодзе мы гарантуем прафесійную якасць, аб'ектыўны падыход, журналістыку па-беларуску і без цэнзуры. Для тых, хто не мае магчымасці слухаць усе 3 гадзіны радыёэфіру, а сённяшняга дня мы рыхтуем галоўную гадзіну свабоды, вынікі дня. Назва гаворыць сама за сябе. Гэтая перадача выходзіць у эфір о 8 гадзіне вечара паводле менскага часу. Галоўную гадзіну свабоды можна слухаць на сярэдніх хвалях ад 10 да 11 вечара. І яна паўтараецца раніцай 7. Частата 1386 кГц. І заўсёды, канешне, можна слухаць свабоду ў інтэрнэце свабода.орг.
Ну і яшчэ дадам, што ўвесь верасень на хвалях свабоды будзе гучаць новая перадача песні, якія сёння спявае і слухае Украіна. А кожны дзень напрыканцы галоўнай гадзіны свабоды будзе гучаць новая песня, якую дапамагаюць выбраць нашы калегі з Кіева. І такую першую песню вы пачуеце ўжо праз паўгадзіны. А таксама ў новым вяшчальным сезоне вы пачуеце новую перадачу па-беларуску з Вінцуком Вячоркам. Тэмай першага выпуску аўтар выбраў пытанне, як правільна пісаць назву магілёўскага клубу.
Вітаю, шаноўных слухачоў. Сёння адказваю на просьбу футбольнага заўзятара.
Як правільна мусіць пісацца назва магілёўскага футбольнага клубу «Дняпро»? Праграма «Тутэйшы футбол», якую выпускае «Тутбай ТВ», піша па-беларуску «Днепр». Але ж гэта памылка, не?
Я праверыў. Сапраўды, у беларускамоўных выданнях ды інтэрнэт-рэсурсах назву гэтага футбольнага клубу пішуць розна. Але, прыкладам, газета «Звязда» з яе дзяржаўным статусам у штодзённых футбольных навінах і табліцах паслядоўна ўжывае форму «Дняпро» Магілёў. Незалежныя беларускамоўныя медыя абодвух правапісаў таксама часцей пішуць «Дняпро».
Ну, а як мовазнаўца Вінцук Вячорка рэкамендуе слушна пісаць назву магілёўскага клубу, вы пачуеце ўжо заўтра ў перадачы па-беларуску з Вінцуком Вячоркам. Заўтра яе прэм'ера.
Вы слухаеце Радыё Свабода.
Раніцай ад 7 да 8.
І кожны вечар ад 18 да 20.
Навіны, рэпартажы, інтэрв'ю, спецыяльныя перадачы, падарожжы, гутаркі, дыскусіі.
А зараз увага.
Ад 20 до 21 на коротких хвалях, ад 22 до 23 на середніх.
Головная година свободы. Выники дня.
Першага верасня спаўняецца 45 гадоў песнярам, якіх многія лічаць галоўным беларускім гуртом сучаснасці. З гэтай нагоды партал «Тузін.ФМ», кампанія «Будзьма беларусамі» і фонд «Вяртанне» прадстаўляюць праект «Прысвячэнне рэ-песняры». Жывая прэзентацыя гэтага музычнага праекту пройдзе ў клубе «Рэпаблік» 12 верасня. Прадмову да праекту напісаў пісьменнік Уладзімір Арлоў.
Без песняроў мы былі б іншымі. Музыка здольная змяніць лёс чалавека. Упэўнены, бо гаворка пра мяне самога. Калі я стаў дзесяцікласнікам, у нас Полацак прыехалі песняры, тады яны яшчэ зваліся лявонамі. Маючы сваімі кумірамі Бетлоў і Ролінгаў, перад канцэртам я быў настроены даволі скептычна. А прача ўсяго і сам канцэрт апынуўся пад пагрозаю. Як стала вядома, убачыўшы лявонаў, гарадское начальства выставіла ім ультыматум. Або дзекабразы выпраўляюцца ў цырульню, або гастролі адмяняюцца. На маё велізарнае шчасце, Уладзімір Мулявін выбраў цырульню. Некалькі тыдняў пасля канцэрту я на здзіўленне сябрам і знаёмым нібыта зачараваны напіваў Александрыну, уражана адчуваючы, як ува мне прачынаецца зусім іншая істота. Калі не баяцца высокіх словаў, можна сказаць, што менавіта песняры далучылі мяне, савецкага хлопчука, да нацыянальнага космосу. Другая палова 20-го стагоддзя засведчыла, што рок-музыка здольная змяніць лёс цэлага пакалення. Музыка можа перайначыць і цэлую краіну. Для вертання белорусам Беларусі, на мою думку, Владимир Мулявін з піснерами зробив не меней, чим Владимир Караткевич. Беларускую песню заспівали мільйони наших суайчиннікаў. Яе пачулі ў 60 краінах свету. Своё захапленне песнярамі выказвалі Джон Леннон, Пол Маккартні і Джордж Харрісон. Та геніальная інтуіцыя Мулявіна прынеслі ў перапоўненыя залі не толькі народныя мэліс, але і нацыянальную паэзію. Янкі Купалы, Максіма Богдановича, Аркадія Куляшова, Максіма Танка, Ларисы Геніюш. Вы памятаеце, як на пачатку 90-х гучала песняроўская пагоня? Ансамбль Мулявіна здзейсніў сапраўдную спеўную эвалюцыю, якая, рызыкну сказаць, у краіне з іншай ментальнасцю мела б шанцы перарасці ў рэвалюцыю палітычную. Пра гэта можна дыскутаваць, але не падлягае сумневу, што без песняроў мы былі б інакшымі.
Пісьменнік Владзімир Арлоў згадвае, што менавіта песняры некалі далучылі яго, савецкага хлопчука, да нацыянальнага космасу. Крыху пазней па часе, але з таго ж песняроўскага імпульсу па той жа касмічнай арбіце паляцела і я. Таму неўміручых песняроў буду слухаць разам з вамі і з Владзімиром Арловым з асаблівым пачуццём.
Мне не забыцца песні той давняе вясны на Муромской дорожцы стояли три сосны. Пришла зима.
Вы на хвалях Радио Свобода у простой студии Алена Радкевич. Нагадаю, основная подея дня. У Менску проходят перамовы у формате «Россия АБСЕ Украина» при уделе сепаратистов Донбассу. Представники самообвешенных ДНР и ЛНР потребуют признать адмысловый статус их территорию. Каля полсотни украинских детей 1 вересня пошли у школы Гомеля. После обвалу будинку Кричевской гимназии на Могилевщине обследовали 9 школ, которые узвели по воле аналогичного проекту. 1 вересня исполняется 45 годов песняра. Гурт «Ляпис Трубецкий» спынил основание. Замест его повстали две группы «Брута» и «Трубецкой». От 1 вересня у Беларуси подвышенные тарифы на энергоносбиты. У Нью-Йорку отбылася 31-я встреча белорусов Полночной Америки. Ну а зараз поговорим про важное призначение головных еврочиновников. На саммите Евразвязу в Брюсселе премьер-министр Польши Дональд Туск был обран новым старшинем Европейской Рады. Теперь эту посаду занимает Герман Ван Рампей. Министр замежных справ Италии Федерика Могерини стала керавницей внешнеполитического ведомства Евразвязу. Она заменит на этой посаде Кэтрин Эштон. З гэтай нагоды мы запыталіся Караліну Вігуру, сацыёліга ў Варшаўскім універсітэце і кіраўніцу палітычнага аддзелу інтэрнэт-выдання «Культура ліберальна», што азначае выбар прэм'ер-міністра Польшчы на прэзідэнта Еўрапейскай рады ў сённяшняй сітуацыі. Цяпер, калі працягваецца ваенны канфлікт ва Украіне і штораз гучней чуваць галасы ў краінах сярэдняй і ўсходняй Еўропы, што Брусэль занадта мяккі ў сваім стаўленні да Крамля. Ці думаеце вы, што выбар Дональда Туска сигналізуе змену гэтага стаўлення на цвярдзе?